Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីរខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលហាយក្បួនដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេក្រុងរូម៉ានីថាអ៊ីស្រាអែលដែលខ្លាចជាកន្លែងច្រកកោនជនភៀសខ្លួនរងការវាយប្រហារការប្រមូលផលប្រេងអូលីវនៅតំបន់ West Bank ជាប់គន់នៅក្នុងជម្លោះរវាងអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិជីវិតនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតណែនាំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋបែងចែកភារកិច្ចគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់បញ្ជាការងារជាន់គ្នារបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនៅបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់លើកឡើងថាតម្លៃស្រូវខ្ពស់បើទោះបីជាទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ស្រែមួយចំនួនតទៅទៀតនេះសំណួរអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងជិត240នាក់ដែលគេជឿថាក្រុមហាម៉ាស់កំពុងឃុំខ្លួននៅតំបន់កាហ្សាបានដើរហាយក្បួនរយៈពេល5ថ្ងៃនៅទីក្រុងតេឡាវីវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកគេនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីយកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមកវិញអ្នកស្រី Linda Gretstein នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតេឡាវីវប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេក្រារីប្រែសម្រួល
អស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងមិនមានព័ត៌មានអំពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទេពួកគេបានដើរដង្ហែក្បួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោក Yuval Aran រួចជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលនៅសហគមន៍ Kibbutz Be'eri ប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោក7នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងលោកថ្លែងថា
I always worry I'm always in pain and I can't sit at home anymore
ខ្ញុំតែប្រួយបារម្ភខ្ញុំតែឈឺចាប់ណាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចអង្គុយនៅផ្ទះទៀតទេខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយហើយការដើរហែកក្បួននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើជាមួយក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងប្រទេសទាំងមូល
ចៅស្រីរបស់លោក Shaul Levy ឈ្មោះ Naama ត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងវីដេអូដំបូងបង្អស់របស់ក្រុម Hamas លើបណ្ដាញសង្គមលោកថាលោកដើរហែកក្បួនដើម្បីថ្លែងសារដល់រដ្ឋាភិបាល
We start here in this museum Tel Aviv walking to Jerusalem
យើងចាប់ផ្ដើមទីនេះក្នុងសារមន្ទីរ Tel Aviv ដោយដើរទៅក្រុង Jerusalem ដោយសង្ឃឹមថានឹងជួបដំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានជំរឿសទេមានតែនាំពួកគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
វេទិកាចំណាប់ខ្មាំងនិងគ្រួសារបាត់ខ្លួនទាមទារឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ចំពោះកុមារជាង30នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយគ្មានឪពុកម្ដាយពួកគេជឿថាស្ត្រីម្នាក់ប្រហែលជាសម្រាលកូនក្នុងពេលគេចាប់ឃុំអ្នកស្រី Shelley Shamtou ជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសវ័យ21ឆ្នាំម្នាក់ដែលកូនប្រុសរូបនោះត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងពីកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅតំបន់ Kibbutz Re'em អ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំទាមទារពីលោក Benjamin Netanyahu និងពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ឲ្យផ្ដល់ចម្លើយនិងបង្ហាញសកម្មភាពឲ្យយើងឃើញយើងលែងមានកម្លាំងទៀតហើយនាំកូនយើងមកផ្ទះវិញ
អ៊ីស្រាអែលជឿថាក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមកំពុងឃុំចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងផ្លូវរួមក្រោមដីខាងក្រោមអាគារនៅហ្គាហ្សាក្រុមហាម៉ាស់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បង្ហាញផ្លូវរួមក្រោមដីដែលនាំទៅដល់អ្វីដែលលោកថាជាបន្ទប់ក្រោមដីនៅក្រោមមន្ទីរពេទ្យកុមាររ៉ានទីស៊ីនៅភាគខាងជើងហ្គាហ្សាលោក Daniel Hagari អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
You're now entering into the room where we suspect the
ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលយើងសង្ស័យថាជាកន្លែងឃុំចំណាប់ខ្មាំងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមើលបន្ទប់នេះគេដាក់វាំងននដោយគ្មានអ្វីនៅពីលើទេគឺគ្រាន់តែមានជញ្ជាំងគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវដាក់វាំងនននៅទីនេះទេលុះត្រាតែអ្នកចង់ថតចំណាប់ខ្មាំងនឹងធ្វើជាភាពយន្ត
ក្រុមហាម៉ាស់និងជីហាតអ៊ីស្លាមដែលអាមេរិកចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មបានបង្ហោះវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមពីការនិយាយរបស់ចំណាប់ខ្មាំងដែលអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលជឿថាត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំវីដេអូថ្មីមួយបង្ហាញពីអ្នកនាំពាក្យក្រុមហាម៉ាស់ដែលថាក្រុមខ្លួនមានឆន្ទៈដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរហូតដល់70នាក់រួមមានទាំងស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់ជាថ្នូរនឹងបទឈប់បាញ់5ថ្ងៃនឹងការដោះលែងស្ត្រីនិងអនីតិជនដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅអ៊ីស្រាអែលលោកអាប៊ូអូប៊ីដាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់ថ្លែងថា
បទឈប់បាញ់គួរតែរួមបញ្ចូលការឈប់បាញ់និងការអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌គឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែខ្វះស្ត្រីពន្យាពេលនិងកិច្ចខ្លួនដើម្បីកេងចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង
មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបារម្ភថាបទឈប់បាញ់5ថ្ងៃនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់មានអាវុធនឹងបន្តប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែលពួកគេថានឹងមានសម្ពាធអន្តរជាតិខ្លាំងដើម្បីបន្តបទឈប់បាញ់ផងដែរគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងបារម្ភថាជិតអស់ពេលវេលាសម្រាប់ជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេហើយពួកគេសង្ឃឹមថាការហាយក្បួនរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងនិងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាដល់ការដោះលែងពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុងអ៊ីឡាតដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកដែលជម្លៀសចេញពីតំបន់នានាដែលរងការបាញ់រកាត់ពីតំបន់កាសាតាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាមកក្រុងនេះបានក្លាយជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលអ្នកស្រី Natasha Mugovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីឡាតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលសេរ៉ែនប្រមានពីការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតពលរដ្ឋក្រុងអ៊ីឡាតនៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលមានពេលតែកន្លះនាទីរកកន្លែងជ្រកពួនប៉ុន្តែមុនពេលដ្រូនមួយគ្រឿងបុកចំសាលារៀនមួយពេលថ្មីៗនេះមិនមានសេរ៉ែនប្រមាននោះទេនាងកាលហារ៉ារីអាយុ12ឆ្នាំថាសិស្សភាគច្រើនបានចាកចេញពីសាលាដោយនៅសល់ប្រហែល40នាក់ប៉ុណ្ណោះ
អានខូចកូឡានូ
យើងត្រៀមលក្ខណៈក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមានការសាក់លបងជាច្រើនដូច្នេះសិស្សត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីយើងសំណាងណាស់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់រងគ្រោះ
ដ្រូនដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលថាបាញ់ចេញពីសេរីបានបំផ្លាញសាលារៀននោះមិនមានអ្នករងគ្រោះទេក្រុងរូម៉ានីឋានអ៊ីឡារបស់អ៊ីស្រាអែលគួរតែជាកន្លែងជ្រកកោនសវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សជាង 60,000 នាក់ដែលជម្លៀសពីក្រុងនិងភូមិនានានៅភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលដែលរងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតពីតំបន់កាហ្សាម្ដាយនាងកាលអ្នកស្រីសេរ៉ុនហាឡារីថាគាត់ធ្លាប់ប្រាប់កូនស្រីថាសាលារៀនជាកន្លែងសុវត្ថិភាពបំផុតដោយសារនៅផ្ទះគ្មានកន្លែងជ្រកពួន
ខ្ញុំគិតថាវាជាកន្លែងសុវត្ថិភាពបំផុតហើយក្មេងស្រីចាំបាច់ត្រូវទៅរៀនជាប្រចាំទោះមានសង្គ្រាមក៏ដោយប៉ុន្តែជាអកុសលមានបណ្ដាយទៅរួចនោះទេដោយសារតែគ្មានសេរីនឹងការជួនដំណឹងណាមួយបារឹងនេះអាចកើតឡើងអ្វីអ្វីក៏អាចកើតឡើងផងដែរ
អ្នកស្រីថាចំនួននេះផ្ដល់ផលវិបាកដល់កុមារ
កំខ្ជាយលិតលនីវ្កាហ្វីស៊ីតបកូហ្វអូនីវ្កាបនេហ្វិស
ទោះបីជាក្មេងមិនរងគ្រោះផ្លូវកាយក៏ដោយក៏រងគ្រោះផ្លូវចិត្តផងដែរក្មេងៗនៅទីនេះទាំងអស់ភ័យខ្លាចពួកគេមិនអាចដេកបាននៅពេលយប់មិនហ៊ានទៅបន្ទប់ទឹកដោយខ្លួនឯងមិនហ៊ានទៅលេងនៅខាងក្រៅទោះបីជាសមុទ្រនឹងអ្វីៗមើលទៅស្អាតហើយយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងក៏ដោយក៏នៅតែភ័យខ្លាចផងដែរបើរឿងនេះអាចកើតឡើងអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងផងដែរ
ថ្មីៗនេះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Aero របស់ខ្លួនបានស្ទាក់បាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលមួយនៅលើសមុទ្រក្រហមតំរងទីក្រុងអ៊ីឡាតកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលមិនបានថានរណានៅពីក្រោយការបាញ់មីស៊ីលទេទោះជាក្រុមឧទាមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅយេម៉ែនអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់មីស៊ីលដាក់អ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងក្តីគ្រួសារអ្នកស្រីដូរិនរ៉េស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នករស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើសហគមន៍ New Oz 25% នៃពលរដ្ឋសរុប400នាក់ក្នុងសហគមន៍នេះស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះគឺមនុស្ស20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង70នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់អ្នកស្រីថាក្រុមហាម៉ាស់បានចូលក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីប៉ុន្តែមិនអាចបំបែកចូលបន្ទប់ដែលមានការការពារដែលអ្នកស្រីប្តីអ្នកស្រីនិងកូន3នាក់បានលាក់ខ្លួនអស់8ម៉ោងនោះទេ គ្រួសារអ្នកស្រីបានចម្លៀសទៅក្រុងអ៊ីឡាតដែលឥឡូវកំពុងជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារសម្រាប់ការរស់រានជីវិតរបស់សមាជិកសហគមន៍នីអូវាត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំមុនពេលវិលទៅស្រុកវិញបើពួកគេចង់អ្នកស្រីដូរិនថ្លែងថា
There is a plan that we go together to some place with buildings that it's very different from our life.
Just for មានផែនការដែលយើងទៅកន្លែងណាដែលមានអាគារនៅទាំងអស់គ្នាតែ2-3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែខុសពីកន្លែងដែលយើងធ្លាប់រស់នៅនៅទីបញ្ចប់យើងគួរត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបន្ទាប់ពីសហគមន៍យើងត្រូវបានកសាងឡើងវិញខ្ញុំមិនដឹងថាត្រឡប់ទៅវិញឬក៏អត់នោះទេតែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេដោយសារតែខ្ញុំក៏ដូចជាកូននិងប្តីរបស់ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំថាកុំខ្លាចទីហ៊ាននៅទីនេះប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីការពារពួកយើងពួកគេមិនឲ្យមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអ្នកស្រីថាគ្មាននរណាមកវិញទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដោយអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិជីវីប្រឆាំងនឹងកសិករប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងអូលីវនៅតំបន់ West Bank នេះបើយោងតាមសហជីពកសិករប៉ាឡេស្ទីនសហជីពនេះបាននិយាយថាឧបតិហេតុនេះបានកើនឡើងចាប់តាំងពីការពីប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាទៅលើអ៊ីស្រាអែលមកហើយកំពុងរារាំងការប្រមូលផលអូលីវរាប់ពាន់ដើមនៅជិតកន្លែងតាំងទីលំនៅនោះលោកយ៉ានបូឆាត់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិសាលហ្វីតនៅតំបន់ West Bank ហើយលោកម៉ែងកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងភូមិសាលហ្វីតដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដ៏ស្រស់បំព្រងដែលមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងតំបន់ West Bankលោកចាបាល់អាប៊ូស្លាមីជាកសិករកំពុងប្រឈមមុខនឹងឆ្នាំដ៏លំបាកមួយខណៈពេលដែលដើមអូលីវរបស់គាត់កំពុងលូតលាស់គាត់និយាយថាគាត់នឹងមិនអាចប្រមូលផលបានយ៉ាងហោចណាស់ 30% ដោយកសិករប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនដែរលោកស្លាមីមិនហ៊ានធ្វើការនៅចំការដែលនៅជិតនឹងកន្លែងតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិជីវីនៅជុំវិញភូមិរបស់គាត
់
គេភ្ជុំកំភ្លើងដាក់យើងហើយទៀមទីឲ្យដាក់ឧបករណ៍និងអូលីវទាំងអស់នៅក្នុងឡានគេហើយប្រាប់ពួកយើងឲ្យចាក់ចែងពីតំបន់នោះ
ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលឧបតិហេតុប្រឆាំងនឹងកសិករប៉ាឡេស្ទីនបានកើតឡើងនៅតំបន់ West Bank អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជាមធ្យមមានការវាយប្រហារចំនួន7ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយភាគច្រើនប្រព្រឹត្តដោយអ្នកតាំងទីលំនៅជីវីវដែលមិនចង់ឲ្យកសិករប៉ាឡេស្ទីនចូលទៅជិតកន្លែងពួកគេលោក Lafi Salabali មេភូមិ Thomas Aya បានថ្លែងថា
មានចំការអូលីវជាង 1,600 ហិកតាដែលយើងមិនអាចប្រមូលផលបាន
លោក Lafi Salabi គឺជាមេភូមិ Thomas Aya នៅប៉ាឡេស្ទីនដែលពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើការផលិតប្រេងអូលីវលោកនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 60% នៃដើមអូលីវនៅទីនេះនឹងមិនអាចប្រមូលផលបានទេព្រោះតែការវាប្រហារជាប្រចាំនិងហិង្សាខ្លាំងពេកអ្នកស្រី Nadia ដែលជាកសិករបានថ្លែងថា
យើងមានដើមអូលីវជាច្រើននៅទីនោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចចូលទៅបានទេគេបិទអ្វីៗទាំងអស
់សហជីពកសិករប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាផលិតកម្មនៅឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ 60% ទាំងដោយសារការវាយប្រហារនិងអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរពលរដ្ឋ100,000គ្រួសារពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់លើចំការអូលីវនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោក Abbas Miham នាយកប្រតិបត្តិសហជីពកសិករប៉ាឡេស្ទីនបានថ្លែងថា
Our estimations as a union and we're the largest union in West Bank.
ការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងជាសហជីពគឺកសិករប៉ាឡេស្ទីនចន្លោះពី50ទៅ 55% នឹងមិនអាចប្រមូលផលបានទេ
។ផលិតកម្មអូលីវគឺជាវិស័យធំជាងគេបង្អស់ក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មនៅតំបន់ West Bank កាលពីឆ្នាំមុនកសិកររកចំណូលបានជាង120លានដុល្លារពីការលក់អូលីវនិងផលិតប្រេងអូលីវឆ្នាំនេះនឹងមានលុយតិចសម្រាប់ពួកគេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះជាន់គ្នាដែលតម្រូវឲ្យបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាកំណែទម្រង់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងរៀបចំនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខលោកលាស់លិបលិបរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានណែនាំទៅក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រូវបែងចែកតួនាទីនិងភារកិច្ចនឹងនាយកដ្ឋាននីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាការងារជាន់គ្នាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចិត3ខែថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពទី5និងទី6របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងកសិកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាកន្លងមកស្ថាប័នរដ្ឋខ្លះមានភារកិច្ចនិងតួនាទីត្រួតស៊ីគ្នាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់
អាណត្តិថ្មី2024នេះគឺខ្ញុំដាក់គោលដៅគណៈកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនេះគឺគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ត្រូវផលិតឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងផលិតតួនាទីភារកិច្ចរបស់យើងពួកកលែងខ្លះអាចជន់គ្នាទីហោនៅកសិកម្មអាចថានយោបាយកតានសាវជាវជាមួយនឹងខាឌីតាយើងជន់គ្នាឬមួយយ៉ាងម៉េចទីហោយើងពង្រឹងមួយណាទុកមួយណាតួនាទីយ៉ាងម៉េចបាទទីហោទុនធានទឹកអភិវឌ្ឍជនបទជន់គ្នាយ៉ាងម៉េចរ៉ែនឹងធម្មពលហើយនឹងទុនធានទឹកពីណាគេគ្រប់គ្រងខ្សាច់ពីណាគ្រប់គ្រងអីពេលខ្លះទៅមើលអដឹងឡើងវិញរៀបអដឹងបណ្ឌិតមើល
លោកបានថែមថា
គុំបកើតជន់គ្នាអាជន់គ្នានឹងពិបាកបាទមិនត្រឹមតែការទុនធានមនុស្សទេគឺធ្វើឲ្យមនុស្សឡើងធ្វើការទៀតព្រោះជន់គ្នាមិនដឹងពីណាធ្វើអីអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកចែកគ្នាទៅពីណាយកហ្វុកបដោតទៅលើអី specialize ខាងអីបាទពីណាដែរត្រូវបំពេញទៅខាងបឋមពីណាទៅត្រូវការមជ្ឈុំពីណាទៅចែកទីយ៉ាងម៉េចស្រាវជ្រាវប្រមូលផ្ដុំទៅណាបាទ
លោកអូចាន់រតប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានឹងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គួរតែច្របាច់ក្រសួងមួយចំនួនបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបញ្ជាការងារជាន់គ្នានិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងារលោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រសួងច្រើនហើយមន្ត្រីខ្លះមិនមានការងារធ្វើនោះទេដូច្នេះលោកថាការតែងតាំងមន្ត្រីច្រើនបែបនេះជាការចំណាយថវិការដ្ឋឥតប្រយោជន៍ហើយវាបង្កទៅជាអំពើពុករលួយបព្វនិយម
ហើយខ្ញុំឃើញក្រសួងខ្លះគូតែកាត់បន្ថយទៅបូកបញ្ចូលគ្នាទៅដូចគុណធានទឹកជាមួយកសិកម្មវិញដើមដូច្នេះគូតែរួមមកទៅជាក្រសួងតែមួយឯងវិញទៅ
បើតាមលោកអ៊ូចានរដ្ឋបើសិនរដ្ឋបង្វែរថវិការជាតិទៅដល់ភូមិឃុំសង្កាត់ដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់នៅក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនោះវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងព្រោះអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដឹងថាត្រូវអភិវឌ្ឍអ្វីនៅតាមមូលដ្ឋានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Liga do រកឃើញថាការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលនិងការរំលោភពលកម្មកុមារនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដោយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាអញ្ញាធិតែងចុះត្រួតពិនិត្យជារឿយៗនៅតាមសហគ្រាសលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាការបញ្ចាំខ្លួនដល់បំណុលនិងការរំលោភពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋវិស័យឧស្សាហកម្មនិងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរីករាលដាលអង្គការនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យនិងអនុញ្ញាតឲ្យអំពើរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលមានចំណងជើងថាចំណងក្នុងលោអិតឱកាសដើម្បីបញ្ចប់ការបញ្ចាំខ្លួនដល់បំណុលនិងពលកម្មកុមារនៅសិប្បកម្មលោអិតនៅកម្ពុជាបានសិក្សាចាប់ពីចន្លោះខែមេសាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023និងបានធ្វើឡើងនៅសិប្បកម្មផលិតអិតចំនួន21ទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍ដដែលនោះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការសន្ទនាជាច្រើនបូករួមនឹងបទសម្ភាសន៍ស៊ីជម្រៅជាមួយកម្មករចំនួន10នាក់បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចាំខ្លួនដល់បំណុលនៅតែមានការរីករាលដាលក្នុងឧស្សាហកម្មនេះហើយការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលទាបតាមចំនួនអត់នៅតែបន្តជំរុញឲ្យក្មេងដែលមានអាយុតិចរហូតត្រឹម9ឆ្នាំធ្វើការនៅសិប្បកម្មផលិតអត់ សិប្បកម្មឥដ្ឋភ្នាក់ងារបានប្រើប្រាស់ការដុតសំណល់កំទេចក្រណាត់ធ្វើជាអន្តរៈបញ្ឆេះលោឥដ្ឋហើយគណៈកម្មការភ្នាក់ងារបានរាយការណ៍ថាពួកគេនឹងកូនកូនទទួលរងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាបញ្ហាប្រព័ន្ធដង្ហើមការឈឺក្បាលនិងគ្រោះថ្នាក់ដទៃទៀតពួកគេទាំងនោះថាពួកគេគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលដ៏សមស្របមួយនោះទេនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអំពើពលកម្មកុមារនិងការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលនៅក្នុងលអិតនៅតែបន្តកើតឡើងដែលលោកហៅករណីនេះថាទេសភាពសម័យទំនើបបើតាមលោកអំសំអាតការបញ្ចាំខ្លួនបែបនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយលោកជំរុញឲ្យម្ចាស់សិប្បកម្មនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវលុបបំបាត់ចំណងក្នុងលអិតបែបនេះ
ចឹងយើងនៅតែទទូចសម្បីថាអត្តពតទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់នៅការបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលហើយនៅពលកម្មកុមារហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងការផ្នែកទៀតទៅលើបញ្ហាដុតកំទេចទីកណាត់កណាត់លុបទី3ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬបរិស្ថាន
បើតាមរបាយការណ៍ដដែលកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានអាជ្ញាធរធ្លាប់ចោទពីនិតនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនិងជួនកាលប្រកាសហាមកុមារធ្វើការឬទៅក្បែរលអិដ្ឋឬម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋប៉ុន្តែការអន្តរាគមន៍បែបនេះមិនបានជួយកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនោះទេដោយសារតែមិនបានដោះស្រាយឬគល់នៃការបញ្ចាំខ្លួនដល់បំណុលឬប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើម្ចាស់ផលិតឥដ្ឋចំពោះអំពើរំលោភបំពានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអនប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះខណៈកន្លងមកក្រសួងក៏បានចុះធ្វើអធិការកិច្ចហើយក៏បានចាត់វិធានការទៅលើសហគ្រាសណាដែលបំពានច្បាប់តាមរយៈការដាក់ពិន័យនិងឈានដល់ការបិទផងដែរ
ដូច្នេះហើយក្រសួងកាងារមានវិធានការតឹងរឹងណាស់ចំពោះករណីដែលក្រុមចាក់សហគ្រាសវិទ្យុសុខកម្មដែលរំលោភច្បាប់ការងារយើងតែងតែមានការពិន័យតែតែមានការបិទនិងការបំពានទោសតាមច្បាប់ទាំងហើយបានថាយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចការនេះ
នៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបញ្ចាំខ្លួនដើម្បីដោះបំណុលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាมันមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់លើការលើកឡើងពីករណីនេះឡើយលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA ថារបាយការណ៍ដែលអង្គការ Liga do បានចេញផ្សាយនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានហើយលោកបានច្រានចោលថាมันមានករណីនៃការបញ្ចាំខ្លួនដោះបំណុលឬការរំលោភបំពានលើពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនោះទេបើតាមអភិបាលខេត្តរូបនេះអញ្ញាធរតែងតែចុះត្រួតពិនិត្យជារឿយៗនៅតាមសិប្បកម្មនានាលោកស្នើឲ្យអង្គការ Liga do គួរតែធ្វើការសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមុននឹងសម្រេចចិត្តចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ណាមួយ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលទទួលព័ត៌មាននេះវាជារឿងដែលអាចជាព័ត៌មានយូរចាស់យូរមកហើយឬក៏ជាការមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយខ្វះការសហការដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាដើមអញ្ចឹងណា
ត្រូវ
ធ្វើការចុះមើលឡើងវិញបើសិនជាចាំបាច់
បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ឥតត្រូវបានទាំងក្នុងចំនួនច្រើនលើសលប់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍបូរីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍បន្តថាភាគីដែលទាំងឥតនៅកម្ពុជាក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងអំពើរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនដែលសារតែពលកម្មដើម្បីដោះបំណុលនិងពលកម្មកុមារមានការរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតឥដ្ឋអង្គការ Liga do ក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែររួមមានការលុបបំបាត់បំណុលរបស់កម្មករសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដែលម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋត្រូវលុបចោលជាបន្ទាន់នៅបំណុលរបស់កម្មករទាំងអស់ហើយកម្មករទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់សិប្បកម្មឲ្យចាកចេញពីសិប្បកម្មទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលស្របនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិការងារនិងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការងារដែលតាមអនុលោមច្បាប់ការងារបន្ថែមពីនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនិងច្បាប់ស្តីពីការងារដែលប្រន្ទានទោសជនដែលត្រូវបានរកឃើញថានៅតែប្រព្រឹត្តនឹងសំគំនិតប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃទោសភាពបំណុលជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនិងការគាំពារសង្គមសម្រាប់កម្មករសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋរីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អះអាងថាតម្លៃស្រូវឡើងថ្លៃជាងឆ្នាំមុនៗបើទោះបីជាកសិករមួយចំនួនប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកលិចស្រែរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះពួកគេចង់ឃើញតម្លៃស្រូវនេះរក្សាបានសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយៗទៀតដើម្បីកសិករអាចធ្វើស្រែទទួលបានផលចំណេញលោកសុនរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
អ្នកស្រីខាត់ចន្ទថនសប្បាយចិត្តនឹងតម្លៃស្រូវនៅឆ្នាំនេះដោយសារវាខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនៗគឺប្រមាណ1200រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម សម្រាប់ស្រូវដែលមានគុណភាពល្អ
ឡើងយ៉ាងតិចក៏300លោកគ្រូសម្រាប់ដែលស្រូវល្អខ្ញុំនិយាយថាបើស្រូវជាល្អឡើងដល់4តែបើស្រូវអន់វាបានតែត្រឹមថា 3% ចង់និយាយចឹងពីមុន8ដល់លោក12វាស្មើនឹង4
ប៉ុន្តែកសិករអាយុ43ឆ្នាំរូបនេះត្អូញត្អែរអំពីទឹកជំនន់និងទឹកភ្លៀងច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះដែលជន់លិចស្រែធ្វើឲ្យស្រូវរបស់អ្នកស្រីមិនសូវល្អនិងខូចខាតមួយចំនួនផងដែរកសិករធ្វើស្រែនៅលើដី1ហិកតារូបនេះបញ្ជាក់ថា
ពេលដែលស្រូវផើមទឹកមកពេលដែលទឹកជន់ទឹកចំនួនថយទៅវិញមានទឹកភ្លៀងពីលើមកវាអាចភ្លៀងទៅវាចកតដល់ពេលស្រូវបែកវាចកតទៅវារំតទុំវាលិចទឹកខ្លះលោកគ្រូ
កសិករមួយចំនួននៅខេត្តពោធិ៍សាត់លើកឡើងថាតម្លៃស្រូវឆ្នាំនេះល្អជាងឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែតម្លៃជីប្រេងនិងម៉ាស៊ីនច្រូតឡើងថ្លៃនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេលោកម៉ែនកុសលអាយុ37ឆ្នាំកសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ម្នាក់ទៀតថ្លែងថាតម្លៃជីនិងប្រេងនៅតែថ្លៃសម្រាប់កសិករ
បាជីវាប្រឈមនេះដែរសំខាន់ជីវារៀងថ្លៃដែរបាទប្រឈមជីហើយនឹងប្រេងឥន្ទ្រៈថ្លៃទៅអ្នកម៉ាស៊ីនច្រូតគ្នា200ថ្លៃដែរមហាតាទុង35 40ម៉ឺនអញ្ចឹង
ទោះជាយ៉ាងណានៅឆ្នាំនេះលោកសប្បាយចិត្តដែរតម្លៃស្រូវបានខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន
បានតម្លៃឡើងបានតែតម្លៃប្រហែលឆ្នាំនេះពជាវរដ្ឋខ្មែរធ្វើស្រូវវាអត់សូវប្រឈមមកអាចមានសល់ចំណេញខ្លះវាអត់ដូចរាល់ឆ្នាំវាតម្លៃរៀងទៀតថោកហ្នឹងទៅវាក៏ទូទាត់ថ្លៃប្រេងថ្លៃម៉ាស៊ីនច្រូតម៉ាស៊ីនអីទៅថ្លៃជីអីទៅវាអស
់លោកហែមផល្លាអាយុ45ឆ្នាំជាកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថា
ច្បាស់ចិត្តរីករាយបងបានស្រូវថ្លៃសូមបានថ្លៃបាន5អស់មួយណាប់ដល់បងសូមបាន5ឆ្នាំ
ទោះជាយ៉ាងណានៅឆ្នាំនេះកសិកររូបនេះខាតបង់ស្រូវពាក់កណ្ដាលដោយសារទឹកជំនន
់បាន 50% វាទឹកលិចបងស្រូវកើតណាស់ល្អប៉ុន្តែពេលទឹកលោកពងផើមតូចទឹកជន់មកខូចស្រោតហើម
ស្រូវឆ្នាំនេះឡើងថ្លៃដោយសារឥទ្ធិពលនៃការមិននាំចេញអង្ករប្រភេទធម្មតារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំអង្ករចេញធំជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងគោលបំណងរក្សានៅសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃនិងវៀតណាមសម្រុកទិញស្រូវពីកម្ពុជាក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកតាមដានក៏មើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានផងដែរទាក់ទងនឹងការឡើងថ្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាលោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដោយសារវៀតណាមធ្លាប់ទិញអង្ករពីឥណ្ឌាបានប៉ុន្តែឥឡូវលែងបញ្ជាទិញបានដូច្នេះសម្រុកទិញស្រូវពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវនៅកម្ពុជាកើនឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីលើកស្ទួយផលិតផលកសិកម្មនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងអបអរសាទរកសិករដែលទទួលបានតម្លៃស្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
ដោយសារស្រូវឆ្នាំនេះតម្លៃល្អបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំទៅតាមរបាយការណ៍ដោយ1គីឡូពី1000ទៅ1300បើយើងប្រៀបធៀបពីមុនដោយ800ទៅ1000ហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះបន្ថយចុះនៃតម្លៃវត្ថុធាតុដើមចំនួនដូចជាជីដូចជាថ្នាំកសិកម្មចំនួនអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យកសិកររបស់យើងអាចរកចំណូលបានព្រោះវាមិនសំខាន់រឿងតម្លៃលក់ទេតែមួយទេវាសំខាន់ផងដែរគឺលើតម្លៃផលិតបើន័យថាវាសំខាន់តើកសិករសល់លុយប្រហែល
សម្រាប់កសិករកម្ពុជាពួកគេសង្ឃឹមថាស្រូវនៅបន្តរក្សាបានតម្លៃខ្ពស់ហើយសង្ឃឹមថាពួកគេធ្វើស្រែដោយមានប្រភពទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់តម្លៃជីប្រេងទាបនិងមិនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតរីឯការពីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.